Zítra by měla česká vláda rozhodovat o zavedení takzvaného nouzového stavu. Psychiatr Cyril Hešel varuje, že při rozhodování o restrikcích je třeba vzít v úvahu i to, jak moc izolace a omezení zasahují psychiku lidí. Podle nového výzkumu Národního ústavu duševního zdraví už jarní fáze zvedla počet lidí s depresemi a sebevražednými sklony až na trojnásobek. Mým dnešním hostem je psychiatr doktor Radkin Honza. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane doktore, vás samotného ta dnešní situace nějak psychicky deptá, nebo jste stále nad věcí, jak to máte vy?
No, abych tak pravdu řekl, tak mě to otravuje. A to je takový celkem slušný, minimálně slušný slovo, protože já na rozdíl od spousty lidí mám pořád co dělat. Já mám rozepsaný dvě věci, takže, jak říká moje žena, to břicho mi přibývá z toho, že furt sedím u stroje a píšu a nikam nechodím, ale jako vím, že to spoustě lidí vzalo jako náladu. Já jsem na to napsal dokonce velkolepou báseň, můžu ji přeříkat?
Tak jsem s ní.
No jo, jsem s ní.
Ale tak až já na ní
vzpomenu. Až já si na ní vzpomenu. Největší problém, že je vydržet sám se sebou, jo. To končí, to je pointa té básně.
Protože, ale jako psychiatr víte už přece dekády.
To já vím dekády, ale lidi to nevědí, jo. Lidi to nevědí a teď si vemte, že už to jede strašně dlouho. My jsme ten náš pořad v televizi točili druhý úterý v březnu a za náma už zavřeli dveře. My jsme byli poslední, který natáčeli v té televizi. Takže nějakou dobu to ještě běželo. Tady je vidět, jak to běželo, vidíte to. A potom začali opakovat nechci říct o kvalitě těch některých pořadů to pravé jméno, takže i ty lidi, co jako se neumějí jinak bavit, než je čumí na tu bednu, tak začali být z toho otrávený.
No, mě by zajímalo, co člověk, který už teď, nebo bez ohledu na koronavirus, cítil potřebu navštěvovat psychiatra, tak jak v tuto chvíli to nese?
No my to máme, já jsem takový atypický psychiatr, já si ze spoustou svých pacientů píšu, jo. Dokonce jim někdy píšu velice ošklivé věci, které jako jsou až tak natvrdo řečené pravdy. Takže my si píšem a celá ta moje služba se přetočila na e-mail a telefon. Takže na samém začátku z toho IKEMu to byli lidi, kteří psali do toho IKEMu, teď z toho IKEMu mi to zase psali domů. Teď můj počítač neposlouchal rozkazy tiskárny na tiskárnu v IKEMu, takže já jsem to musel celý přepisovat a dávat do PDFky, vytisknout a pak zase poslat zpátky. A tak jsem se docela bavil celý den.
Vy jste
den.
Si užil, ale no, co ti pacienti?
I ty pacienti. A jak jsme měli ten televizní pořád, tak ten ještě nějakou chvíli běžel a k tomu byly dva dny, kdy já jsem měl telefon na odpovědi divákům, co si myslím, bo já nevím kom, nebo bo já nevím čem. A z těch telefonů na ten pořad se pomalu to změnilo na telefony na lidí s depresema a s úzkostma a to též tedy v podstatě máme do dneška v té ambulanci v Remedis, kde ty holčičky mě spojí, já ráno sednu k telefonu a k počítači a Některé recepty.
Prostě psychiatr na telefonu.
Psychiatr to. Přes telefon a přes mail.
Ale řekněte, co u těch pacientů přes telefon? Tedy sledujete. Já chápu, že i pro psychiatra je mnohem obtížnější usuzovat jen podle hlasu a ne podle celého výrazu tváře třeba. Ale je to tak, jak říká Cyril Heschel, že ti lidé prostě trpí víc?
Rozhodně trpí víc a ku podivu trpí víc ty mladí. Taková ta generace kolem těch 25 let, která jako není až tak ukotvená. My staříci celkem, já pamatuju bombardování Prahy, takže pro mě tohle ne, že by to byla procházka po zelený louce, ale v podstatě zažil jsem 3 dny boj, zažil jsem Rusáky ve 68.
Máte nažito, ano.
Mám určitou životní zkušenost, která mi říká, že leco se dá přežít a není potřeba z toho dělat tragédii. Ale ty v těch 25, který byli zvyklí, jak si nemít příliš mnoho překážek a mít celou spoustu nejen svých potřeb, ale i svých přání splněných takhle luskli prstem a bylo to, tak ty jsou nejvíc deprivovaný a ty jsou na tom daleko hůř než teda naše generace. Pokud to nejsou ty lidi, kteří zůstali izolovaní v těch různých zařízeních, kam za nima nikdo nesměl. Že jo?
Ale když profesor Heschel říká, že, nebo varuje, řekněme, že při tom rozhodování o restrikcích je třeba vzít v úvahu i to, jak moc izolace a omezení zasahují psychiku lidí, tak jak se to při těch platných restrikcích dá brát v úvahu?
Podívejte, jak říká, to je moc hezká povídka Reelní podnik od Jaroslava Haška, kde oni se usnesou, že tedy nepředvedou vůbec nic, jo, za těch 20 dálířů.
A tak tam, je to podobné, co se dá dělat.
Tam je hrdina, druhý je Ferda Mestek von Potzkal, jehož kruciální věta je, lidi jsou volové. Lidi jsou volové, protože když se odsloní ty tvrdý zábrany, tak se jich 100 sleze v nějaký putice, kde pijou jedním brčkem a pak se diví.
Tak to byl extrém.
Moment, to byl sice extrém, ale na blogu to nějaká osoba s titulem Judr zastávala jako právo na svobodu podnikání svýho. Jo, takže pokud se někdo, kdo by měl mít aspoň, když ne všech 5, tak aspoň 4 pohromadě, začne zastávat takovýhle praktik, tak v podstatě je to ode zdi ke zdi. A pak tedy není divu, že tedy ty, co jsou, se cítí odpovědný za chod další, chod téhle společnosti, že mlátěj pěstí do stolu. Takže ono je to ode zdi ke zdi a kdyby lidi nebyli zběsilí, tak se to dalo udržet přes to léto, ale to všichni museli zase všude a tak se to rozprasilo, jak říkají epidemiologové.
Já vím, ale mě jde teď o to, jestli si myslíte, že třeba těm psychicky labilním pacientům nebo obecně lidem se dá nějak poradit v této době, kdy do práce chodit musí, samozřejmě jsou na sebe opatrní, mají úzkosti, tak co mají dělat?
Co mají dělat? Jednak do práce se chodit musí, ale v podstatě v téhletý situaci je potřeba vědět, že já nemůžu mít všecko. Já se, že vznešeně se to jmenuje frustrační tolerance. Frustrační toleranci by měli pěstovat u dětí od samého malička, že ne všecko, na co si ukáže, musí okamžitě mít a když to nemá, tak se začne válet po zemi a kopat nožičkama. Jo. Prostě to dítě by se mělo naučit, že jsou určitý věci, které nedostane, i kdyby se postavilo na ucho. Jo. Takže je potřeba rozumně, jak si rozplánovat ten čas. Jsme lidi introverti, jsme lidi extraverti. Jo? Jsou lidi, kteří potřebují těch kontaktů daleko víc. A v podstatě tady byla taková ta doba, která byla nesená tím heslem my vás ubavíme k smrti. Jo? Lidi byli zvyklí, že prostě furt budou mít nějaký přísun nějakých legračních a pozitivních podnětů, který je budou těšit a oni si budou užívat. Takže užívání je konec, to jako je svatá pravda. A užívání bude ještě větší konec, protože až to zasáhne ekonomiku, tak ten opravdu nezřízený blahobyt, který tady byl, vezme za své. Takže bude i více chudoby a bude i více trápení skutečného.
No ale proto se ptám, pane doktore, jestli ti lidé, kteří trpí například zvýšenou úzkostí, no, tak jestli mají v tuhle chvíli nějakou cestu ven?
No tak v podstatě je tady taková náročná otázka hledání kvalitnějších hodnot, než je ta přiblblá televizní zábava. A to je sice pracný, ale zas to nesporně přinese užitek, jo? Protože jestliže si dneska někdo, kdo byl zvyklý teda se dívat na jihoamerické telenovely, sahne po knize a začne číst a začne o tom eventuálně i přemýšlet, no tak to je výhoda pro kvalitu celé té společnosti.
No jasně, ale máte pocit nebo zkušenost, že lidé, kteří jsou právě v tuto chvíli v úzkosti, takže jsou zralí na to, aby přehodili úplně systém. Víte, o čem mluvím?
Vím, o čem mluvíte a vřele s váma souhlasím, protože je v podstatě každý malér žene lidi do houfu. A tady je to protismyslný, že ten houf se rozprvává do izolací. Jo? Takže chápu, že pro spoustu lidí je to těžký, ale od toho jsou potom teda ty nejrůznější telefonické linky důvěry a nakonec si vemte, kolik lidí komunikovalo opravdu face to face a kolik jich komunikovalo a komunikuje na těch sociálních sítích, kde jsou to tak jako napůl pohádky a napůl takový fantazie, co si tam o sobě povídají. Jo? A to celkem neveme úhony. Dnes jsem měl k snídani míchaný vajíčka. No tak dobře, když to zajímá 16. A daj mu ty... Já si vždycky, když mi píšou, abych jim dal lajku, tak já si vzpomenu na toho chcíplýho psa, co lítal kolem země koule.
Nebohá lajka, no.
Tak to se zatím nezrušilo, takže si myslím, že tyhle ty pseudokomunikace je stále dost.
Vy, když jste prožíval a stále ještě prožíváte, jako každý z nás, takový pocity mírné izolace, tak jste sednul a napsal jste další knihu, jak jsem pochopila.
Tak... To je moje velkolepé celoživotní dílo, to já jsem psal asi 4 roky.
A... Já jenom připomenu posluchačům, že jde o knížku Emoce od A do P.
Ano, od A do P.
Ano, a teď čekáte, že se vás zeptám, kdy napíšete Emoce od Q do Z.
No, já si myslím, že už nikdy, protože já tam už ty předmluvy vysvětluju ten poněkud atypický název. Formativní léta nejsou jenom ty nejranější dětský, ale v adolescenci, tak se dneska musí říkat pubertě, jo. A my, když jsme byli rok před maturou, tak jsme byli na horách a tam s náma byl nějaký kantor z vedlejší školy, jehož jméno bylo Artur Procházka a on byl rugbysta. to se psal rok 1955, kdy už se rugby zase smělo, jo, protože původně to byl imperialistický sport. A on nám vykládal jako těm klukům dospívajícím, že rugby je nejčestnější sport, protože tam v rámci pravidel vy toho soupeře můžete zabít. Ale akorát, až jste slušný člověk, tak to neuděláte. A tenkrát postavili první rugbyový manšaft, který vyjel do socialistického, tenkrát ne ještě, socialistického Rumunska. A ten Artur, ačkoliv byl vynikající hráč, tak nebyl vypuštěn, protože v kádrovém dotazníku do rubriky Zvláštní znalosti napsal azbuka až do P. Takže tohle je moje jaksi úlitba.
Pozdrav Arturovi.
Pozdrav Arturovi a taky připomínka toho, že ne všecko, co člověk chce udělat, udělat má. A v těch emocích to je taková spousta materiálu, že to, kdyby zpracovávalo 20 lidí 20 let, tak to nedají dohromady
ale
pořádně.
Ale řekněte a připomínám, že hostem dnešní osobnosti plus je doktor Radkin Honzák. Řekněte, když by se shrnulo veškeré rozhodování na této zeměkouli,
no,
tak jaký podíl v tom tvoří rozhodování emoční a racionální?
Já bych řekl, tak 95% to jsou ty emoce a těch 5% u těch, co přemýšlejí, tak je tam ta racionalita. Protože ty emoce jsou především řídící systémy. A emoce, což je celý to nedorozumění, emoce jsou tělesný děje. Tady nejde o tělesnění emocí, jak vyprávějí někteří pomatení psychologové. Emoce jsou primárně tělesný děje, to je to, co s váma lomcuje. A jako je tam i, to bych si mohl udělat takovou reklamku malou, víte,
no,
je tam i návod, jak si dělat radost. Protože emoce, radost je jedna ze 6 základních emocí. My máme 6.
No, to jsem teda mimochodem, když jste zmínila radost, tak jsem v té vaší knize zjistila, že radost je jediná z nich čistě pozitivní. Tak jsou 4 negativní.
No 4 negativní a údiv,
jedna neutrální.
Údiv, tak, jak říká Aristoteles, je počátek myšlení, jo, že se nad něčím tedy podivím, ale to už se nabudím, jo? To musím být v pohotovosti. Radost je strašně harmonizující emoce a druhá složená emoce je láska. Jo, to máte, tak ten organismus je tak příjemně nastavený, že tedy nemůže být nic lepšího.
Ale můžete prozradit nebo odhadnout, nebo třeba jsou na to nějaké studie, jaký podíl z žijících lidí cítí tu radost jako svoji dominantní emoci?
Ale tak můj oblíbený Havlíček říká v tom kutu svatýho Vladimíra: mladí lidé pospíchali, staří šli pomalu, na každou špetku radosti přišla špetka žalu. Pochopitelně, že i té radosti není 90% v životě, ale je tady možnost tu radost si dělat. Já rozdávám takový malý notýsky, to je jediná rukodělná práce, který jsem schopen, jo, cvaknout takový malý notýsek, kde napíšu 3 plus 3, 17 hodin 30 minut. Což znamená, že ta první trojka jsou 3 hezké věci, které mi udělaly radost, abych tak řekl, z milosti Boží. A ta druhá trojka jsou 3 hezké věci, které jsem pro radost já udělal v sobě. A těch 17.30 je ta hodina, kdy se to má zapsat, kdybyste to nastihla do té doby, abyste měla do večera dost času ještě nějakou radost si spáchat. A lidi strašně váhají nad tím dělat si radost, protože tady je taková ta středo low middle class morálka té pseudoskromnosti, jo, samochvála smrdí, ale Hergot, proč já se nemůžu pochválit za to, že umím dobře násobilku 7 a kdyby mě o půlnoci zbudili, takže vím, že 7x7 je 56, že jo. A to mě vždycky potěší, že vím, že se mám za co pochválit a že to umím. A taková ta, jako to, kdybych to měl dělat pro jinýho, tak jo, ale pro sebe. A teď to, co stojí v evangeliu, ve dvou evangelích je, milovat tě budeš bližního svého jako sebe sama. Tam není víc než sebe sama, tam není místo sebe sama. A já si myslím, že evangelia jsou docela slušná morální norma. A mít se rád znamená umět mít rád i ostatní.
Řekněte mi, co je pro doktora Radkina Honzáka jednou, jenom jako příklad z těch tří radostí, který si každý den dělá?
No tak já občas někoho pomluvím, jo. Na to mám blok.
A to vám uleví?
To mi strašně uleví, protože to už jako dávno to vím, že to zase napsal Havlíček, že jo, píchne-li tě satirika střela, tak výsledek je jistý chumáč z vlasů satiristy. Ale takže jako to mi... A jinak mě dělá radosti spousta věcí. Já si ještě furt v koupelně zpívám. Musí to být něco strašně, ale moje žena je takhle o troje dveře, takže to neslyší. A já mám hrozně rád. Já nevím, já jsem v takovém tom cyklu, kde si posíláme ty blbosti, jo.
Víte, s kým?
Tak mě největší zdroj, nejbohatší zdroj pro mě je Honza Pirk, jo. A to takhle posíláme dál, a takže to tak cirkuluje.
A blbosti jsou komentářičky? Nebo...
Komentářičky, obrázky, vtipy.
Rozumím.
Jo, já mám nádherný žert. To se tady ještě smí.
No zkuste to.
No ne, je to slušný a tak to
tak
jde.
Jestli to není vulgární ani politický,
absolutně,
tak
ani
jsem s tím.
Ani politický, ani vulgární.
Tak pojď.
Je to lidský, jak se oženil mistr světa v plavání na všech tratích, všech stylech a vzal si takovou 20-letou holku a odjeli na svadební cestu do hotelu, který jeho fanda mu postavil a k tomu hotelu postavil 100-metrový bazén. Jo.
A ten to je movitej fanda.
No, movitej fanda, tak ten tam přijde, slíkne se a chupne tam mu pší. No a ta holka se slíkne a přeplave to dvakrát rychlej. Říká, proboha, proč si neřekla, že závodíš? A říká, já nezávodím. Říká, a kde jsi přišla k tomu stylu a k té rychlosti? Říká, víš, já jsem z takového malého města, tam nebylo moc pracovních příležitostí, tak já od 15 let jsem šlapala chodník, jo. A když mi bylo 17, tak jsme se přestěhovali do Benátek.
Radkin Honzák je mým dnešním hostem. Když člověk nezvládne si dělat radost v době, kdy je nastupující úzkost, tak si má počít co?
Existoval úžasný neurolog, který byl současník Darwinův, který se jmenoval Duchenne, psáno Duchenne. A ten vymyslel, když oni jak dělali ty emoce spolu, tak ten Duchenne už takhle pouštěl do lidí elektriku, do ksichtu a oni se všelijak šklebili a ty emoce prožívali podle toho šklebu, jaký měli. A on zjistil, že při úsměvu značky sír se vlastně zapřahnou jenom svaly okolo úst, zatímco při pravém úsměvu se vám zapřahnou svaly i okolo očí. A tak vymyslel Duchenův úsměv, což se podobá všemu jinému než úsměvu. Ale prostě vzít mezi zuby sešmoulaný hadr a cokoliv dotknout, to už jsou ty oči.
No jasně, a to pomůže?
To strašně pomůže, protože vy v podstatě dostáváte z toho obličeje signál, že jste radostná.
Tak, dobrá rada na závěr. No. Psychiatr doktor Radkin Honzák byl mým dnešním hostem. Děkuji vám. Díky.
Děkuji moc.
A zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Plus, Barbora Techecí.